Matondo na bino banso bozali kolanda alinaka na biso ya masolo. Na nzela ya singa tokozala na honorable André Mavungu, député national oyo aponamaki na circonscription ya Tiangu awa na mboka mokonzi Kinshasa. Ye aponi kolobela bapasi ya bana mboka ya circonscription ya Lukunga awa na Kinshasa. Tokozala lisusu na maître Guy Marin Maguma, secrétaire national wa UDPS, aponi kolobela mobu moko ya mbula matari ya mwana mboka Antoine Gizenga. Awa na kati ya studio na biso toyambi maître Toto Gasashi, asali avoka indépendant na société civile awa na mboka mokonzi Kinshasa. Ye aponi kolobela mokolo molongo mobimba ezali kokanisela ntombwa mpona bamama oyo babengi Journée internationale de la femme. Na kopesa maloba na honorable André Mavungu oyo azali na nzela ya singa. Ye aponi kolobela bampasi ya bana mboka ba circonscription ya Lukunga epai wapi bamoponaki. Honorable Mavungu, maloba omboka yo.
Merci ndeko journaliste, la opportunité ofesingai ete nalobela bapasi oyo bana ya mboka na circonscription électorale ya Lukunga esikwaki na ponamaki bazali na yango. Nalingi koloba liboso ete boyebi ete tozali na vacance parlementaire biso baponami ya peuple mpe ekomi pratiquement na suka wana ebongaki na biso kotambola koyeba bapasi nini bana mboka na bisika baponaki biso baza na yango. Bon, nalingi koloba ete circonscription électorale ya Lukunga toza na 7 communes awa na Kinshasa. Pratiquement soki otali na commune ya Ngalima, banzela nyonso mpe na Kitambo, banzela nyonso ya Kamwa malamu eza susu mingi te. Otali mpe meme na Gombe kuna eza na banzela mosusu oyo ebebi Abeni Kabinda ebeba. Soki otali na Ngalima, nzela ya route de Matadi ebebi kote ya ozone ekata na kutu route de la rive oyo eza pembeni ya fleuve ebeba, banzela nyonso ezali kobeba. Bongo ezali kopesa place ete bato batambola ndenge ekoki na circonscription electorale ya Lukunga mpe a travers ville ya Kinshasa. Bakati ebele ezali enclave, ezali kopesa place mingi. Bato bazali kotala 2-3 kilometre na makolo mpaya kozwa mituka po bakende na ville na misala. Likambo etali mai na bakarte mingi, mai ya rezi de zo ezalaka te. Bazomelaka kaka mai ya mabulu, mai ya basource, ezali komema bamikrobe pasi bamaladi mingi ezali koya na nzela na mai. Nzoka ndena bakarte mosusu oyo rezi de zo atia bamai, mai yango mpe ebimaka te. Batio ekauka, bapompe ekauka mpe bazali kosala eloko moko ete batalaka nde kaka ndenge wana. Donk ezali kopesa pasi mingi na bana ya Lukunga. Soki mpe otali mai ndenge moko mpe na courant. Donc pasi kaka bakate mingi ezali na molili makasi.
Matondo mingi honorable. Na kopesa maloba na maître Guy Marin Baguma oyo azali secrétaire national wa UDPS. Ye aponi kolobela mobu moko ya mbula matari ya mwana mboka Antoine Gizenga.
Merci mingi Radio Kapi na occasion kitoko pesi biso mpona kolobela makambo ezali koleka na kati ya mboka. Soki nga naponi te na ngai mpona kolobela makambo ya mobu moko ya guvernema ya Gizenga, parce que eza teme moko eza nosema d'actualité epi eza makambo etali veki quotidien na kati ya mboka na biso. Nous sommes tous d'accord, je crois que commencer par Moko Gizenga et que l'anniversaire de la Libosson est vraiment c'est un cousin échec. Le bilan est largement négatif par rapport aux attentes de la population. Au Brésil, quand il sait qu'après l'élection, Moko Moko Zalaboué, Moko Moko Zalaboué, mais on veut se rendre compte que ça va utopie. Donc, le gouvernement, non seulement dans le programme Moko Téa, mais on sent qu'il n'y a même pas la volonté, à part avoir gouvernant, pour que Babon Gisa vive qui quotidien la population, quoi. On se rend compte que toujours continuer dans le système, on dirait l'impunité, la même chose, au début de l'eau, la semaine va changer, va tenir la régie des eaux, alors que vous avez dit place dans la Boloko. Donc, sur le plan politique, alors qu'on nous promettait la paix, surtout, la côté de l'Est, on va dire que le après, on va dire la bonne on se rend compte que okay, la situation est encore pire. D'abord, guerre, on va dire que le bac aussi, là, c'est tout le monde, mais le bac. Ma groupe armé, comme est Bélé, donc on ne sait même pas. Donc, que ce soit à l'Est, que ce soit à l'Ituri, que ce soit partout, en tout cas, c'est le banditisme, c'est lui qui a les armes, qui fait la loi. C'est que Moko Gizenga, on ne sait même pas appui à Pora et Moko. Donc, le premier anniversaire à Gizenga, c'est vraiment seulement un échec que ça. Et Zola qui s'appelait que, donc, Tozokende, malgré tout ce qu'on nous chante aujourd'hui, et Zola qui s'appelait Zak, c'est le grand Moko creux. Où on parle de 5 chantiers, on va arriver à 5 ans, et là, comment que ça le matin, parce qu'on ne sent pas la volonté non seulement la volonté, mais pour sentir que Mboka Ngope est un salam en exaté. Parce que je ne peux pas comprendre. Le pays est le gouvernement, le pays est vraiment autonome, indépendant. À ça la budget la bango base de la taka a expiré de ne continuer pour bon ça ma cambo et ce n'est pas normal budget il faut bien au moins pour produire quand on parle de budget vous ne produisez rien vous de la taka ma cambo et kao bashina bango ça la bonne ça ils allent à taper bashina bango moko la bongo ça qui moka na bongo et c'est un biso peut-être bon ça moka na biso par exemple à coquine de motezang et tel mais bonne volonté on est zaté répartition inéquitable des revenus nationaux quand on va tout moko boye des bases de ngabaka ma moka n'engo balungi base balia donc ce sont des gens donc et puis ceux qui pensent ça tout le monde la moralité en principe il fallait pas démissionner parce que et donc va donner la peuple les athées disent tout le monde qui n'a pas payé de paix ça va tout qu'il y a l'élection à tout ça le recensement bah au cas que bisoté mais là comme nous tournons dans la macamone et l'ingi donc bah au cas où il était bah dans le chemin bisoté de tout le monde qui serait qualifié processus va forcer son dans la mesa tout ça n'est pas mis en mode à biso mais dès que vous êtes sur le canal que vous avez à l'ongi ma camion sur la bouche à l'angote entre temps ça très mauvais que ne tout dura sur le mur tout cas pour déclarer tout cas pour ça la camion n'est pas bobi sur les bébés déjà en gros donc tenez en gars je répète encore une année anniversaire à l'année à gouvernement Bizenga c'est vraiment un échec cuisant et le bilan est largement négatif. Na oki depite wana lukunga makamazo de kriro wana malerezima limitangu na kata lukunga mesete c'est la chaîne qui saisit sur toutes les familles de la république rien ne va bagreve partout il y a des histoires magistrat indépendant qui vazie kuluka bazomo na ngote au contraire maintenant c'est le chef de l'état qui suspend qu'il veut qui nomme le magistrat comme il veut de toujours continuer dans la jungle vraiment où il y a mobutu toujours kolingapea ngote kumi na kati yao donc situation comme tire donc kumi na dictature moko si quoi sengeli ne population fongola mi soit ça là intérêt n'a ezawa puis sinon tu es ce qui te continue boye en tout cas tu sacrifies intérêt en boka na biso
matondo mingi maître Guy Marie Mbaguma maître Toto Gassashi yo zali na biso awa na kati ya studio yo ponela ki kolobela mokolo molongo mobimba ezali kokanisela ntombo mpona ba mama likanisi na yo ezali ndenge nini
merci pour la motola na moi oyo sanza oyo zaka sanza ya mwasi yo na lopoto balobaka moi de la femme. Alors, tu célébres Kango le 8 mars. Donc, demain déjà, ils allaient fête Nabiso, ba maman. Alors, thème Nabiso, à part, y a Mboula Oyo, ils allaient dans le poteau, s'unir pour lutter contre la violence faite à la femme. Les thèmes, Nene, Amakas, Oyo, tout en gros, pour la Mboula Oyo. Alors, ce tobi, tout ça, la kaka, thème Oyo, y a Mboula Oyo, tout le monde a qui, ils allaient thème, ils allaient kosan, kokore, regrouper ma canisignon sur Oyo Biso Basito Banda Kubunda na haut depuis Kala sur la violence faite à la femme. Pamate depuis moi Mboula Oyo Leki Awa, Basi Bazalaki Kubunda pour la été violence Oyo Basi Bazalaka victime na haut natango ma guerre, na batango, Izakara natango guerre paix, mais Izapeka Kanata en temps de paix, Basi Bazana violence soit, bah connaîtra ma violence soit. Et cette fois-ci, balinga tolibasi ba télévi pona kolobaki ezalaka ka souci à moi si et mon côté ou ezalaka ka souci à moi si azali à connaître problème ou anaté à violence mais ka ezala pona basi pe ezala pona mibali s'unir et nous la sataka tekera basi biso moko na kati loko eza mwana biso tubundi bitumba tozo ganga to sali ba conférence to lekina ba TV to sali ba marche to sali ba banini nyonso to wana pona ko ganga makasi na likambo etali violence oyo basi bazali victime na ngome kasi na mibali pamba te basi oyo bazali na problème makasi wana ya violence wana ezali te ke basi bauta na banzete bauta na mabota wana pe bakutana na batata bazali bayaya mibali baleki ya mibali bazali alors soki yo papa yo ndeko mobali omoni mwana na yo to ndeko na yo ya mwasi lelo bazolakisa na TV ou bien bazolobelela ye ou bien yo moko vivre ba situation oyo ye azali koparcourir na kati ya motema na yo ekozala ndenge nini problème oyo ya violence oyo faite à la femme ezala te likambo ya mwasi ye moko ezala te likambo mwasi oyo a connaître problème wana kasi ezala mpona biso nyonso tu mpona komeka ete batoyo basalaka likambo wana lobi baleka liboso ya bazuzi lobi eske procédure na bango po te bamema bango tina ba prison eza procédure moko ya mokuse po epesa exemple na ba oyo baza na makanisi mabe pe na ba oyo basi basalela yango bakota na ba prison ba répondre na ba na ba, ba fait na bango ba commettre kasi les soki tomoni on dirait et comment nango moi nzembo moko boye violence faite à la femme, violence faite à la femme, et puis toujours sentir jusque là concrétisation a fait mon côté, toujours sentir jusque là ta réalisation moko boye été par rapport ya ba 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 ba, ba, ba ni ba par rapport ya bitumba oyo basi bazali ko ko bunda pote lelo yo bako ka ko beta parfait ko beta penza te me bako ka ko kangisa mibali oyo bazali responsable ya ba acte na bazali ko commettre wana malheureusement ezalite mais puisque souci na misé zalite mon appel à télé to monique moto songolo vu Nathan de paix ou Nathan de guerre à ça qui violence moko na maman moko na elenge moko bakangie na kacho one kozala eloko moko ya malamu mais que c'est la complaisance c'est la teva ta la paix nani elongi ya nani kombo ya nani famille ya nani pote bako ko ko, ko sanctionner na basse wana te bata la d'une manière générale et ba luka penza et s'agit biso d'exemple pote eloko wana et moko wana et ko katana à tout moment ba lobela biso mais ngamo tuna na même la violence faite à la femme aujourd'hui, on a dit la violence sexuelle est en attaque. Les lots oyo, tout cani sa malam. La violence faite à la femme ouana, ceux qui moi si assez de kozwa zemi na mouma ouana, puisque ça n'a pas kai salamaka. Et a bombi zemi ouana, a boti. Pour le bien, a mouana ouana, pour le bien, a inan. C'est vrai, a za mouana. Si kote le beleni, que tata na yo a za nan. Mwana wana soki aye azwi makamu nyoso tu realite nyoso nenge mabote la kiye. Kutumoni teke tozali finalement lobi lobi toko kuta na naba egri, toko kuta na naba na oe mitue sala kalisusu te pona nini de fe ya kuzala blese na nenge mamoni ba sakana kina mamana ye na nenge wa lingaki epi finalement ba ye aye kwa yana mokili donc un enfant indésiré, un enfant indésirable finalement recours. Et ça, c'est qu'on est punir tout le monde. Puisqu'à éviter que tata ni miango a salaki bongo, ne koni ni a salaki neng e makamboana. Alors, a komi bandit pratiquement dans zela, pour na konuka ko venger di kambo oye salaki ke lelo yo, ye a koma moana oyo azanga tata, azali moana ya mutunyos, d'ailleurs, y a inconnu d'ailleurs.
Merci mingi, maître Toto Gasashi. Honorable Mafang. Olobela ki ba pasi mingi oyo bana lukunga bazali komona oyo yo tani ntoma na bango eloko nini okoki kosenga na mbula matere ekolo pona kobongisa lobi ko lobai baimbo ka banso kobanda awa na mboka mokonzi Kinshasa te na kati ya Kongo mobimba po yo ozali ntoma na ntango bokozonga lisusu liboso ya peuple wana peuple akojuge bino lelo makanisi nini okopesa na mbula matari po te baluka ntombwa ya peuple congolais ya bana mboka Kongo.
Merci ndeko journaliste na motono tolingai na na isambango ete kaka pe problème ya courant ezali kopesa pasi ezali ko créer insécurité parce que bisika mingi na bakantier na biso na lukunga pe à travers la ville ezali na mobili makasi ezali kopesa insécurité bato kokufa mikolo nyonso tu babandi kokote na bato na bandango tango nyonso tu bon nini tozali koproposer pa ya mbula matari mpona kobongisa likambo oyo nakanisi biso en tant que balobi ya bantoma ya bana mboka makambo nyonso oyo tozali kotia yango na barapport ya bavacance parlementaire tozali kosenga liboso na bakonzi na biso ya assemblée nationale ete barapport wana ezalaka exploité mpe basalaka synthèse po batindaka epai ya gouvernement po gouvernement à travers baproblème biso tosoulevé basolution toproposé po bamekakatano kosala mosala likambo ezali kopesa biso mpasi mingi kokutana mikakatano mingi na base na biso balingi soki koyokela biso te mpona bango élection ezalaki lika moko ya pamba biso balobeli na bango tozokosala eloko moko te tozokolobela bango te gouvernement bango bayebi yango te po ete eloko moko esalami nano te yango tozali kosenga na mbula matari ete babanda une année après ne fuse que kamwa pa moko tomoni te na esika songolo basali mosala boye nesika songolo babandi kosala boye po na kopesa population elikya po ete elikya ya population ezali kosila na population ne croit plus na bakonzi na ye oyo aza na bango
po tozongisimamolo
tozongisima mingi eloko mosusu ya pasi ezali nini mpona banzela exemple awa na Kinshasa bazali kopesa misala na société oyo eyi mosala te société egem bazali kobebisa mbongo ya pamba na kopesa bango un mois après ebebi lisusu kaka ba kupeta kaka na sujete wana
ndela selemba upe gozila
ndela selemba u yangu wana bo mwini denge babuka yangu babuka mle batika ezo kupeta pasha yangu ndela kutenga na gouvernement baba na kusala misala
matondo mingi honorable mafangu na kuchala bongo maître Toto Gasashi awa na kata studio mama na malobana yo usengete bapesa ka bitumu na baibansu bako kamataka basi na makasi yo ozali juriste kasi mbala mingi tomona kaete bato bazalaka na makambo na bango balinga koya liboso ya misala ya bosi mbokasi oyo bino ba avoka bosengaka ba mama wana mingi penza bazalaka na bozuite bakoya ndenge nini kofunda po bayebi te bakofuta ba avoka nini bakoke liboso ya misala bosembo ekozala pe ya ofelete bino bosengaka mbongo ya motu ebele
ya solo makambo olobi me verite eza mingi te na oyo ozoloba kosenga mbongo ebele kosenga mbongo en general non me tokoloba nini
po bafrede boloba bafrede justice ezalaka cher
tout à fait mais na kati ya makambo wana problème ya liboso ezali ezande ba victime bango moko d'abord bazali komona na te quelques cas o bazali komona na peut-être bazali kokende na ba place oyo esengeli te normalement soki yo oza victime ya mafeo wana ya violence wana kende komona baye basengeli kolobela yo soki par exemple okoki kokende na ba ONG ok d'accord mais ba ONG finiront par venir et pas na biso ba avocat po te biso tomema likambo wana na justice po problème nanga ezali ndeke tokoma nango na justice po justice akata likambo na ye motu wana akota prison pe azwa ba peine na ye ndenge esengeli po te eservir de leçon mais ba mama wana tomona na bango te po na oyo likambo etali mbongo ce n'est pas vraiment vrai qu'ezali mpona mbongo mpenza ya mingi mingi te biso na mosala na biso avocat ba dossier oyo tozwaka mingi mingi mpeza oyo babengaka ba prodeo donc prodeo pour l'amour de dieu ça veut dire que ba dossier ya ofele moto aye na ye na likambo na ye aza na ye indigent akeyi aye na papier na ye normal oyo ezali koatesté effectivement ke aza indigent aza na mbongo te okotraite dossier na ye na ndenge wana mpona te finalement yo mpe un jour okosala rapport na yo ke na ba dossier prodeo na yo ozalaki nango ozalaki na dossier kaboye 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 mais mpona oyo ya kosenga mbongo effectivement ngai personnellement nakutana mpe mingi na badossier prodeo wana bafrais ya justice c'est un peu difficile que avocat ye moko azwa bafrais wana nyonso tu oyo tokende kofuta na bagrefe tokende kofuta na batribunau ecour eza mwa pasi ke avocat ye moko azwa eloko na ye pamba te likambo ya avocat likambo ya client eza vraiment likambo ya avocat te mais yo avocat okoki nde kosenga okoki kosunga ye moke moke yango tosengaka ke même un petit rien la akoki koya nango mpona kosala nano kofuta bafrais ya justice kuna mais mpona oyo ya mbongo oyo tobengaka bahonoraire ya avocat tokoki kosalela ngo na sans kosenga mbongo puiske ezali nango badossier moko mpe tokutanaka nango ngai par exemple oyo azebi azali victime ya violence wana e ke alingi komema likambo na ye epa justice ngai azali soki alingi koyepa na ngai akoya tokobunda biso nyonso titi finalement motu wana auteur responsable ya acte komi wana akende na prison ezali vraiment te mbongo nde ekoki koampise mais naza kointerpele beaucoup plus bamama wana eza soli peut-être aya koloba ke tala ngai mobali songolo tala bandeko boye basalaki na boye babimaka mpenza te du il faut ondima situation wana ya koya kosexpose oloba ke non ngai basalinga baviolence boye na motu tel eke tokokoma liboso na leta tosali nini tofundi ye mpe azwi mpe baetumbu na ye ndenge esengeli donc liboso nano bamonana epuis nga naza dispose ya koyamba bamama wana mpe ya kolanda nzela ti tokende na justice mpo tomona baauteur wana na bacoauteur wana bazala sanctionne
matondo mingi maître Toto Gasashi maître Guy Marin Baguma tomonaki te ozalaki na mwa mikakatano na nzela asinga kasi sika wa tekhniki esili kobongisa yo olobaki te nsima mobu moko mosala mbula matari ya mwana mboka Antoine Gizenga esali emonani soko moke te na miso ya baimboka yo ozali na kati ya lingomba ya UDPS eloko nini okoki koyebisa na mbula matari wana mpona kokokisa po te babongisa mpe kotombola lobiko lwa baimboka mpo bino boboyaki kokota na manaka oyo ya maponomi ya mibu mileki kasi makanisi nini oyo bokoki kopesa mpo kongo ezali ya biso banso kongo ezali lokola masuwa tokotika masuwa mabiso mazinda te tokopesa makanisi ya malamu mpo te kongo etombwama kongo ekende liboso makanisi mayo ezali lolenge nini
D'abord, il y a une réflexion qui est de faire des contre la processus démocratique. Il y a une réflexion démocratique dans la Kassamboka. Il y a une dictature qui est de faire des contre. Il y a des gens qui sont de mettre en place des chiffres sur la somme de la dictature. Eza IDPS. Yango wana siki mwuzo kota na kama suara mboga na biso. Siki mwuri ngubo pia IDPS na epende ni puke maka mwuzo kimba te. Pase sana ya lobe na nasuri sasa. Biso tukotea kiputoteke ni bustomite ni pende ni te. Medino mwuko ndemo mwona jite parapora bango mwuko pa mwona jite. Bango mwuko pa kanisa kipa kukuka makambo. Parapora wa roba soki pa teki IDPS ni mwuzo. Nenele wazo mwona nini na kama mwuzo simba te. Tu sana ni demando se kwa. Nu, sela po ni gouvernance. Biso na kati IDPS boi makambo ya kimoidi. L'impunité est quand même à temps que tu m'as dit que tu as 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 dit que tu ce qui n'est pas le cas. Donc, tout ce qu'on peut faire maintenant, il faut vivre derrière le mot cannabis, battre sur le mot sur le bénéfice, battre la main de l'ennemi, donc on se met en mangue. Mais moi, on ne pense pas que je viens à pouvoir. Donc, on va dire que c'est toujours le pouvoir pour faire la main de l'ennemi. La population s'est retrouvée, pour que le Congo s'est retrouvé dans la carte. Donc, c'est un peu comme ça, il faut que je viens à la main de l'ennemi et rencontre. La maman qui m'a téléminé, 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 la aucun Congolais ne se retrouve dans ma camboya qui vient à Zosala avec le président Kabila. Il ne se retrouve pas de Sala qui a un mot à l'homme le plus armé, mais tant que tel est la tuée, c'est venu ma camboya et Soukati.
Maintenant, le mini maître Guy Marien Bagouma, honorable Mavungu, ton comique au Kende, dans Souka émission à Bissot, ton copain Saoli Soumaloba, pote, opé Sabissot, moi, ma canisme, Saoli Soupona, Komeka, le Lenga Kotonga, Kongo, na Bissopo, et Zalika Gatem, ou la Mata, et les Seigneurs Kotonga, Mboka, et Zalipe Kaka, Baramboka, Baeba, Pona, qui ont dépé, Bakokipe, copé, sa maboko, tout le monde a ramé, na Bakarte, Bato, Bakoyoko, soit pas ou, dis-moi, Mbeli, Kobonisa Bakanivo, Kobonisa Boina Boy, yo, Web Sanabangoni.
Merci, pour la Moutonawana, et Zalima Lam. Na canisi, soki esprit wana na awa na kishasa general pe na si konsulte le putaya lokunga ezala kite mbele za na bakate mususu ici et bokani nyo soki po bato zali ko se mobiliser surtout na kambeta de erosion ko sala musala wana me pas na bango ezali ete makoki ezali te e makoki wana ezape mingi basak. Parfois, je vais la demande de 5 et je vais vous faire ce matin. Je vais vous faire ce la population de Bissot, pas qu'on va faire une mise en charge, c'est toujours ma campagne d'élection. Ce que j'ai dit à travers la circonscription électorale à Lukunga, Barter Ming, où il y a Minene Minene, et ça a été arrêté. Je vais vous faire l'accident Ming et la boutique et sécurité Ming. Pour ce qui est de la SNL, à Bongisa, le transformateur, il y a un cabine qui existe. Existé. C'est là qu'il faut éclairer les séquences. Mais j'ai pensé que le gouvernement a été en train de se faire de la télévision de la télévision. Il faut que le chantier soit éclairé dans la moko. La télévision a autant de montants au lieu d'ouvrir 5 chantiers. Il faut que le gouvernement soit éclairé dans la moko. Il faut que le gouvernement soit éclairé. Mais il y a une volonté qui va fonger la 10, la bandit va solliciter, ils ont repris sa bateau place et puis ils ont dit que c'était la bandit qui a réalisé des eaux, pas pour nous appeler, mais c'est que la bandit est béba, pour maï et les marques à la pamba pamba, ils ont mal à monter.
Maintenant, nous sommes honorables, Mavungu. Maître Toto Gasashi, na kozo misila o maloba pote yope omeka kopesa mwa conclusion na yo.
Ona kozi ko basiko pona ma mama ezali kaka interpeller bango ba mama ba meka komi binisa. Ba ya epai ya ba ONG soki ba moni ke bazana ba ONG okoki ko porter o effort mingo na bango ba yo kasonite ba ya ou carrément ba ya kokuta na biso ba avoka pote biso to mema ka komi malika mwa na justice. Et là, on a juste fait une interpellation et pas ma maman, oh, yo, bah, zali, bah, victime, y'a violence, y'a ndenge, na ndenge. Bah, mais, kakoubi, ma pote, bah, qui, oh, bisous, tout ça, n'a pas, bah, pour punir ma responsable et ma acte wana. Alors, par ce fait-là, n'est trop quoi, quoi, bah, que, effectivement, nous, on a dû so, et yon, kanakime. Ce qui, bah, mon anité, trop bandaka, ko ganga, trop bandaka, ko luba, et qu'on a pas si, parce que, concrètement, et l'autre, on m'aurait salamité, maman m'aurait abimité, n'est qu'on m'aurait l'oubité, et l'autre, on m'aurait salamité. N'a évité, ce qui, vous permettre, n'a l'ouba, moukie, pour la, oh, et tellement, on m'aurait UDPS, y'a solo, on m'aurait dit, oh, on m'a proposé, ça nous conseille, Zaka, la chaise vide ne paye pas. La politique de la chaise vide ne paye pas. C'est bien, finalement, bilo le quoi bosa de l'autre côté. N'a pas n'a pas de l'autre côté. Bilo la bilo bosa le bana et comme il y a un la balle les autres les cabazos au cabinet. Mais ce qui bosa la c'est la quatrième institution. Peut-être n'a pas la bilo madame bosa l'ango et n'a pas changé le comme sous. Pour la nouvelle députée n'a pas eu le bana et que vraiment on a la n'a pas séance n'y a pas. Il y a ma plénière et les cacahuana. Mais la tika la commune a souci à bande de connaissances ma députée pour la bise aux populations. Non, à côté pour le bana et à côté pour boire calibanga n'a pas de co. Oh, l'autorité. Oh boy. Ni la ministre. Ta rozo avec prise en charge là pourquoi je te sers à mon kuna ponani biso ne souhaite comme tu mata kuna pemeni ya bakonzi kuna to bana ko lobata kuna na lukunga tala biso kuna na mwa tala biso te mais to mona ka yango te par contre bazana ba dossier na bango o ba mona ka izali pona bango personnel mais ce qui va me ki komi ko ti sa vraiment na kata population je pense que avant ma banda ko li la pona ma konjo gouvernement bango mo baba na nan ko sa ici ka ba vota ki ba
matondo mingi maître toto gasashi na ko zongi la maître gimare maguma maître gimare oui, tu connais la souka émission à Bissot, tu copes à Omaloba, pona minute mon corps, tu copes à Maloba, ma souka, après ma canisme, on a manso, tu dis que l'oba, on a quatre émissions à Bissot.
Tu me dis, je voulais même réagir à la cambo, maman, avocat, tu colobana. Je vais te dire, ce qui m'a convaincu,
Je vais vous dire que maître Guy Marin Baguma, ou Azali secrétaire national ou UDPS, Oyo Ezali Lingomba ya opposition, tout à l'heure qui n'a studio, Awana maître Toto Gasashi ye Azali avocat indépendant. To pesi bino matondi mingi na bino banso ba ebolanda ki biso, to koimbongo mbalasima pona linaka na biso mosusu, botika la malamu.